Κύριε Λαζαρίδη, κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές.
Καλή σας ημέρα.
Κύριε Λαζαρίδη, θα το καταλάβετε, αλλά θέλω λίγο να μου επιτρέψετε να κάνω ένα μικρό εισαγωγικό, να εξάρω τη στάση του Νίκου Χατζηνικολάου, που σήμερα σεβάστηκε για μια ακόμα φορά τους Παναθηναϊκούς και δεν έκανε εκείνα τα ειρωνικά σχόλια που παλιότερα έκανε.
Εδώ έχω σεβαστεί το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα σεβαστώ το Παναθηναϊκό.
Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στο άλλο ντέρμπι που διεξάγεται αυτή τη φορά στη Νέα Δημοκρατία με υπουργούς και βουλευτές. Και καλά, τους βουλευτές, όπως είπε και κάποια πριν, τους καταλαβαίνει κανείς, γιατί έχουν. Ο ρόλος τους είναι να ρωτάνε, να κάνουν, να αγωνιούν. Αλλά η κυβέρνηση με τους υπουργούς υποτίθεται συμφωνεί σε ένα πλαίσιο από το Υπουργικό Συμβούλιο ή με τον Πρωθυπουργό. Τι είναι αυτά που ακούμε και βλέπουμε εδώ και δύο μέρες, τρεις?
Κύριε Δελατόλα, κοιτάξτε να δείτε. Τα είδα και εγώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα με αφορμή τις ανακοινώσεις αρχικά από τον Πρωθυπουργό και μετά η εξειδίκευση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για τις αυξήσεις των στελεχών, για τις αυξήσεις στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Πρέπει καταρχάς να εξηγήσουμε, και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι υπάρχουν τρεις συγκεκριμένοι λόγοι που υπήρξαν οι ανακοινώσεις για τις αυξήσεις στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Πολύ γρήγορα οι τρεις λόγοι αυτοί. Ο πρώτος λόγος, γιατί με τις αποφάσεις στην Ευρώπη υπάρχει πλέον η ρήτρα διαφυγής και δημιουργεί τη δυνατότητα δημοσιονομικής ευελιξίας με επίκεντρο τις αμυντικές δαπάνες, που προφανώς αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι συμπεριλαμβάνονται και οι αμοιβές των στρατιωτικών. Το δεύτερο.
Πάντως, κύριε Λαζαρίδη, το ερώτημά μας δεν είναι γιατί δόθηκε στους στρατιωτικούς. Το ερώτημα είναι γιατί δεν δόθηκε στα σώματα ασφαλείας και γιατί οι υπουργοί συνδικαλίζονται.
Ωραία. Το κατάλαβα απόλυτα. Απλά πρέπει και εγώ να χτίσω τη δική μου απάντηση. Πολύ γρήγορα, λοιπόν, το δεύτερο, γιατί υπάρχει εξοικονόμηση από το Υπουργείο Άμυνας μέσω του προγράμματος Ατζέντα 2030. Και το τρίτο και σημαντικό, γιατί υπάρχει μια τεράστια ανάγκη να στηριχτούν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αποχωρήσεων και επιπλέον πρέπει να χορηγηθούν και κίνητρα στους νέους ώστε να προτιμήσουν για την καριέρα τους ένοπλες δυνάμεις. Τώρα, έρχομαι στον πυρήνα του ερωτήματός σας. Δεν έχω καμία αμφιβολία, άλλωστε αυτές οι αυξήσεις οι οποίες ανακοινώθηκαν θα ξεκινήσουν από 1η-1η του 2026. Παρά το γεγονός, το χρονικό διάστημα που έχει προηγηθεί, έχουν υπάρξει αυξήσεις και στα σώματα ασφαλείας και σε ένοπλες δυνάμεις και από 1η Ιουλίου το επίδομα επικινδυνότητας. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για το δημόσιο ασκείται κεντρικά από το οικονομικό επιτελείο και με την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού. Και δεν μπορεί να ασκείται μεμονωμένα και αποσπασματικά και ειδικά σε επίπεδο δηλώσεων. Κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται είναι αποτέλεσμα και πρέπει να είναι αποτέλεσμα ενός συνολικού δημοσιονομικού σχεδιασμού, που προφανώς συμπεριλαμβάνει και μέτρα εξοικονόμησης των δαπανών και σε κάθε περίπτωση υλοποιείται χωρίς να διαταραχθεί στο παραμικρό.
Άρα καταλαβαίνω ότι λέτε ότι κάνανε λάθος οι δύο υπουργοί. Τώρα αυτό είναι αγωνία άδολη για τους ένστολους, είναι αγωνία ισοκομματική, είναι αγωνία για τα ποσοστά.
Λέω, κυρία Μακρύ, το εξής, ότι οι εποχές του Τσοβόλα δώστα όλα έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Και επιπλέον θέλω να θυμίσω ότι δόθηκαν ειδικά μισθολογικά κίνητρα στους προηγούμενους μήνες και για την προσέλκυση των ιατρών και στο Υπουργείο Υγείας.
Εσείς ωραία τα λέτε, αλλά δεν ρωτάω για αυτά που λέτε εσείς, ρωτώ για αυτά τα οποία είπαν οι δύο υπουργοί.
Εντάξει, οι υπουργοί έχουν την άποψή τους και νομίζω σας απάντησα πάρα πολύ καθαρά από πού ασκείται η δημοσιονομική πολιτική της χώρας. Αυτό ως προς τους υπουργούς, ως προς τους βουλευτές, το είδα, καταλαβαίνω τις αγωνίες όλων μας, αλλά θέλω να πω τούτο, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι στη Νέα Δημοκρατία ότι η ευθύνη την οποία έχουμε ως βουλευτές, οι 156 βουλευτές, ξεπερνάνε το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας το 2027. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο είναι κινούμενη άμμος. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε εναλλακτική, σοβαρή εναλλακτική πρόταση για τους Έλληνες πολίτες, και πρέπει να το αντιληφθούμε και οι 156 ότι δεν μπορούμε να παραδώσουμε τη χώρα και να την οδηγήσουμε σε άλλες εποχές. Αυτό χωρίς να είναι
κύριε Λαζαρίδη, το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Αλλά το τονίζω αυτό, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Το θεωρώ πολύ σημαντικό, κυρία Μακρύ. Μην το ξεπερνάτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο επισημαίνω και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά τον ανασχηματισμό, ενώ η κυβέρνηση εκτίμησε ότι θα πάρει μία ανάσα, βλέπουμε μία ερώτηση 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με σοβαρό περιεχόμενο πάνω σε πραγματικό πρόβλημα για τους Τούρκους στη Θράκη. Βλέπουμε τους 11 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, τους 2 υπουργούς, τους 15 βουλευτές για τους ενστόλους. Κάτι βράζει κάτω. Καταλαβαίνουμε ότι ο κ. Βεσιρόπουλος δεν θα εκλεγεί τόσο εύκολα στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κάτι υπάρχει από κάτω.
Εκλεγεί διαβοής. Mm-hmm. Το λέω ως προς το εύκολο ή ως προς το δύσκολο. Κοιτάξτε
η βοή διευκολύνει τα πράγματα.
Διευκολύνει, δεν κάνει κανείς ου, ενώ με κάλπη.
Κύριε Χατζη Νικολάου, ένα λεπτάκι, θα σας πω γιατί το λέω το διαβοής. Γιατί όταν υπάρχει ένας
υποψήφιος... Θα προτιμούσα να απαντήσει ο κύριος Λαζαρίδης κάποια.
Έσπευσα.
Λοιπόν, λέω το εξής. Λέω ότι όταν είναι ένας υποψήφιος, κύριε Χατζη Νικολάου, ήθιστε να γίνεται διαβοής. Γι' αυτό το λέω, δεν υπάρχει κάποια άλλη υποψηφιότητα, εκτιμώ μέχρι τώρα. Επομένως, γι' αυτό το λέω το διαβοής. Ναι. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την ερώτηση των 11 συναδέλφων, πρέπει να σας πω ότι πραγματικά είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και τους βουλευτές, αλλά θα λέει και την κυβέρνηση όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Καλές είναι οι ερωτήσεις, αλλά δεν ξέρω ποια ακριβώς λύση υπάρχει. Γιατί καλό είναι να κάνουμε ερωτήσεις, αλλά πρέπει να προτείνουμε και λύσεις. Άλλωστε, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ενώ από το 2019, κυρία Μακρύ, βουλευτές, μεταξύ των οποίων και εγώ, έχουμε καταθέσει χιλιάδες ερωτήσεις, κάποιες μάλιστα γίνονται και αποδεκτές από την κυβέρνηση. Δεν το βρίσκω κακό. Έτσι σας το λέω πάρα πολύ καθαρά και μάλιστα για ένα τόσο σοβαρό θέμα το οποίο συνδέεται και με τα ζητήματα της άμυνας και ασφάλειας της χώρας.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, είπατε ότι η εποχή του Τσοβόλα δώστα όλα πέρασε. Πώς πέρασε? Εδώ μόλις υπήρξε η ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, μόλις έγινε μια περικοπή δαπανών στο Υπουργείο Αμήνης, σπεύσατε αμέσως να τα μοιράσετε. Γιατί λέτε ότι πέρασε? Και μόλις βγήκανε να διαμαρτυρηθούν οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, έσπευσε η κυβέρνηση να πει... Παιδιά, το Σεπτέμβρη στην έκθεση θα τα δώσουμε.
Λοιπόν,
πώς τέλειωσε η εποχή του Τσοβόλα ως τα όλα?
Τελείωσε.
Εγώ νιώθω ότι τον έχετε φωτογραφία τώρα που μιλάτε από πάνω σας.
Όχι, δεν τον έχω. Να είστε σίγουροι ότι δεν τον έχω. Λοιπόν, κοιτάξτε, ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί οι αυξήσεις στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, σας εξήγησα πώς ακριβώς δίνονται. Εκείνα τα χρήματα του Τσοβόλα εδώ στα όλα.
Μόλις κερδίσατε λίγο δημοσιονομικό χώρο, σπεύσατε να τον μοιράσετε. Αυτό λέω.
Ήτανε με δανεικά. Εδώ δεν μιλάμε για δανεικά. Μιλάμε για χρήματα τα οποία εξοικονομούνται. Και το μέρισμα.
Υπό αυτή την έννοια λέτε τέλειωσε το Τσοβόλα εδώ στα όλα.
Και το μέρισμα της εξοικονόμησης επιστρέφει πίσω. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καθαρό.
Αυτό
και δεν
είναι ένα σημείο καθαρό. Υπάρχει άλλο ένα όμως. Προφανώς φαίνεται ότι οι δημοσκοπήσεις παίζουν το ρόλο τους. Μόλις οι δημοσκοπήσεις δείξουν φθορά, η εκάστοτε κυβέρνηση μοιράζει.
Ναι, ακούστε λίγο τώρα. Επειδή είμαστε παλαιοί και έμπειροι, ποτέ δεν κερδίθηκαν εκλογές με παροχές. Εκλογές κερδίζονται με σοβαρότητα. Θέλω να σας θυμίσω ότι το 2004, λίγο πριν τις εκλογές, ο αείμνησος Κώστας Σιμίτης είχε δώσει πολύ μεγάλες αυξήσεις και είχε κάνει συγκεκριμένο...
Χάρτα σύγκλησης το λέγανε τότε. Όποιος παίρνει απ' έξω έπαιρνε λεφτά.
Ακριβώς. Είδατε λοιπόν το αποτέλεσμα που συνέβη. Άρα, εκλογές κερδίζονται μόνο με σοβαρότητα. Όχι με παροχές. Ειδικά τότε με παροχές, οι οποίες το τονίζω και πάλι, ήταν με δανεικά. Και σε καμία περίπτωση, όσο είναι στο τιμόνι της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε σε εποχές δύσκολες που η χώρα μας επιβίωσε χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ και πρέπει να αποτελεί οδηγό μας. Αν έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το μέρισμα και τη δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνουμε και να το γυρίσουμε πίσω θα το κάνουμε, κύριε Χατζηνικολάου.
Πάντως, κύριε Λαζαρίδη, ότι αυξήσει και να δώσετε, είναι... ακόμα τη τρώει ο πληθωρισμό. Το θέμα του σούπερ μάρκετ δεν το έχετε αντιμετωπίσει.
Αυτό δεν σημαίνει όμως,
και είναι το πιο σημαντικό για την ελληνική κοινωνία, νομίζω.
Κύριε Μακρύ, δεν σημαίνει ότι επειδή συμβαίνει αυτό το οποίο λέτε, παρόλες τις προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει, παρά το γεγονός ότι μιλάμε και για διεθνείς κρίσεις οι οποίες έχουν συμβάλει σε αυτό το οποίο περιγράφεται, δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν θα έπρεπε, ας πούμε, για παράδειγμα, να έχει αυξήσει 5 φορές τον κάτω του το μισθό από τα 650 στα 880 ευρώ.
Α, δεν λέει κανείς αυτό.
Να πάει στα 950.
Λέμε η αγοραστική δύναμη να αυξηθεί. Δεν λέμε να μην αυξηθεί ο μισθός.
Βεβαίως, δεν διαφωνώ. Έχουμε δουλειά σε αυτό να κάνουμε. Εγώ, ξέρετε, πάντα μιλάω με ειλικρίνεια σε αυτό. Αλλά την ίδια στιγμή που συζητάμε αυτό, φανταστείτε να μην είχαν δοθεί και αυτές οι αυξήσεις οποίες έχει δώσει η κυβέρνηση. Και λέω και κάτι ακόμα. Προσέξτε τι θα σας πω τώρα. Έχουμε δώσει από το 2023. Έχουμε χορηγήσει αυξήσεις στο δημόσιο που ξεπερνάει τα 2 δισεκατομμύρια. Είναι νομίζω 2,07 δισεκατομμύρια ευρώ που ισοδυναμούν με επιπλέον 1,3 μισθούς για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτά προέρχονται, κύριε Χατζηνικολάου, και επιστρέφω σε αυτό που με ρωτήσατε πριν, από τις δυνατότητες που έχει η ελληνική οικονομία και δεν είναι μέσα από δανεικά. Προέρχονται από τα χρήματα τα οποία εξασφαλίσαμε το 2024 από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, 1,8 δις με στόχο το 2025 να φτάσουμε τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα ό,τι μπορούμε να κάνουμε πάντα μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο που επιβάλλει η χώρα, γιατί δεν θέλουμε να ζήσουμε και να ζήσουν και επόμενες γενιές αυτά που έζησε η δικιά μας, θα το κάνουμε απέναντι στους πολίτες. Το οφείλουμε και θα το κάνουμε.
Έχουμε άλλη ερώτηση? Όχι. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Λαζαρίδη. Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ για την εξαιρετική κουβέντα.
Να είστε καλά. Γεια σας.